Hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jos aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Tänä maanantaina vieraanani on kaksi miestä ja ihan syystä, koska nimittäin tällä viikolla on miesten viikko, 12 miesten viikko, joka huipentuu sunnuntaiseen isänpäivään. Vieraanani ovat Miessakit ry:n hankekoordinaattori Tommi Sarlin sekä hanketyöntekijä Jussi Pekkola. Tervetuloa tänne Radio Dayn studiolle.
Kiitoksia.
Kiitos, kiitos.
Minun nimeni on siis Laura Siltala. Tommi Sarlin sekä Jussi Pekkola, nyt juuri alkaa miesten viikko. Mitä tämä viikko teille tuo tullessaan? Mitä tämä viikko tarkoittaa teille?
No,
Jussi Pekkola.
Työn puolesta viikko tarkoittaa aika kiireistä, mutta varmasti antoisaa työviikkoa ja sitten tietenkin isänpäivä siellä sunnuntaina kruunaa, että silloin ei enää tarvitse onneksi tehdä töitä, että saa nauttia perheen parissa.
Siellä sokerina pohjalla odottaa.
Kyllä, kyllä.
Sitä kohti.
Kyllä.
Tommi Sarlin.
Miesten viikon teemana on väkivaltaa kokeneet miehet, eli se on tämä meidän hankkeen teema. Ja odotan kyllä siltä viikolta aika paljon monenlaista menoa ja rientoa. Varmaan paljon yleistä keskustelua herää sen viikon aikana. Ja tietysti sitten, kun se viikko on ohi, niin on mukava mennä sinne viikonloppuun ja isänpäivään ja sitten puhaltaa vähän niin kuin ulospäin siinä vaiheessa.
Tulemme tässä lähetyksessä keskustelemaan nimenomaan tästä teidän uudesta hankkeestanne, väkivaltaa kokeneet miehet -nimisestä hankkeesta ja siitä ilmiöstä. Mutta vielä sitä ennen, niin mua kiinnostaisi vielä tietää, että keitä te oikein olette miehiänne, mistä on Jussi Pekkola esimerkiksi tehty?
Joo, no tuossa vähän keskusteltiinkin jo ennen ohjelmaa sitä, että mistä suku tulee ja miten se vaikuttaa eri puolet, että puolet on Pohjois-Karjalasta ja puolet Hämeestä, niin mikä siinä sitten siitä semmoinen sopiva kooste olen minä sitten ja siltä pohjalta sitten lähtenyt aikanaan niin kuin hahmottamaan, että mitä haluaa työkseen tehdä, niin aika nopeasti huomasi, että jonkunlaista niin kuin ihmisten parissa tehtävää työtä, että jo niin kuin hyvinkin nuorten kesäleireillä olin ohjaajana ja sitten ulkomaille lähdin sitten täysikäisenä niin vähän lasten hoitoa ja kaiken näköistä siellä sitten kerkesi tehdä ennen kuin Suomessa alkoi sitten opiskelemaan niin sairaanhoitajaksi ja sitten niitä töitä tuommoisen reilu 10 vuotta tein ennen kuin sit siirryin tällaiseen niin kuin järjestöpuolelle. Että aika monennäköistä niin kuin ihan somatiikan puolella ja sitten tuolla psykiatrian puolella työkokemusta.
Mitä Jussi sä teet vapaa-aikana?
Luen paljon, kirjoitan, ulkoilen, olen lasten kanssa, puolison kanssa. Oleilen. Se on aika semmoinen mukava juttu, että nyt niin kun lähemmäs nelikymppisenä niin jo sen verran rauhoittunut, että pystyy jo ihan oleilemaakin, että ei aina tarvitse olla menossa.
Sitä osaa arvostaakin nykyään, sitä ihan vaan olemista.
Kyllä, kyllä.
Tässä Tommi Sarlin, kuka sinä olet miehiäsi?
Joo, mä olen tässä, jos muutaan tästä meidän työstä, niin olen viime vuosina kouluttautunut terapia-alalle kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja olen ollut paljon innostunut tästä hiljaisuuden liikkeestä, retriittien ohjaamisesta ja tällaisista niin kuin tietoisuustaitojen, mutta voisi sanoa sitten varmaan jo opettamisesta, eli me ollaan tuolla Siuntion kirkossa pidetty tämmöisiä lepää kirkossa -iltoja, jossa ihmiset voivat tulla vuonna 1460 rakennettuun keskiaikaiseen kirkkoon ja ottaa tyynyn ja peiton mukaan ja patjan ja ensin tehdä mun kanssa vähän tämmöisiä tietoisuustaitoharjoituksia ja sitten kanttori Pami Karvosen upealla flyykerillä sitten vaipua melkeinpä tiedottomaan tilaan sinne kirkon lattialle. Eli tämmöisiä ammatillisia juttuja mulla ainakin on, ja mähän olen teologi pohjakoulutukseltani, mutta mä oon ollut pitkään sitten toimittajana, että 18 vuotta mä oon ollut toimittajan tehtävissä, ja sitten tässä myöhemmällä iällä sitten ikään kuin lähtenyt vähän seuraamaan sitä toista tähteä, joka silloin joskus aikoinaan, opiskeluaikoinaan mua kovasti johdatti, mutta silloin se kirjoittaminen veti sitten enempi puoleensa. Elämä on lyhyt ja kaikkea täytyy kokeilla.
Tuomi, mikä on parasta, mitä sä olet tähän mennessä kokeillut elämässä?
Parasta, mitä olen kokeillut? Se voi olla, mitä mä sanoisin tässä tilanteessa, mutta ehkä mä sanoisin tuohon äskeiseen liittyen, että kyllä se tietysti semmoinen, jos on, tulee kokemus siitä, että nyt mä olen niin kuin aidosti läsnä oikeasti paikalla, niin on se ainakin joskus ollut mulle aika iso asia, että semmoista kokemusta on tullut, koska niin helposti sitä uppoutuu ehkä omiin tunteisiinsa tai ajatuksiinsa tulevasta, ehkä menneestäkin, mutta että kun elää sitten ja kokee sitä hetkeä semmoisena, kun se sillä hetkellä tuntuu, niin se on aina jotenkin tietysti pysäyttävä asia.
Onko se vähän sitä samaa, mihin Jussi viittasi tähän olemiseen, siitä nauttimiseen?
Kyllä mä luulen, että se on toisin sanottuna juuri näin, että semmoista vaan olemista paikallaan ja eikä kaipaamista hirveästi mihinkään muualle kuin juuri siihen, mitä just nyt on tässä hetkessä olemista.
Olemaan kiitollinen niistä asioista, mitä sillä hetkellä on.
Joo, opetella myös siihen, että se mitä on nyt juuri tässä, niin se on ainut mitä oikeasti on olemassa ja olla kiitollinen siitä, että tämmöistä on nyt tällä hetkellä.
Juuri näin. Pakko muuten vielä sanoa tuon mitähän, että juuri eilen lopetin yhden kirjan, jonka sinä olet kirjoittanut. Aha. Tästä Tommy Helsteinistä kertovan kirjan.
Joo.
Kiitos, oli hyvä kirja.
Kiitos.
Mutta mitä tässä hetkessä on? Tässä hetkessä teillä on teidän, ainakin teidän työpaikkanne Miessakit ry, tämä jo 20 vuotta tai pikkusen päällekin 20 vuotta vanha yhdistys, joka itselleni itse asiassa on ainakin ihan uusi asia. En mä ollut koskaan kuullutkaan mistään Miessakit rystä, vaikka kuitenkin jo näin vanhasta yhdistyksestä on kysymys. Mikä tämä Miessakit ry oikein on? Kenelle se on? Miksi se on? Missä se on?
No missä se on, niin lähdetään siitä liikkeelle. Niin pääasiassa toiminnot tapahtuu täällä Helsingissä Annankadulla, mutta sitten on isyyden tueksi hanke, toimii tuolla Lahdessa ja sitten Tampereella on Erosta elossa, eli eroapua miehille. Ja yhdistys, meidän tarkoitus on tarjota miehille paikka, missä he voi puhua ja saada neuvoja ja keskustella toisen miehen kanssa erilaisiin elämän kriiseihin liittyvistä asioista. Ja nimenomaan se, että tarjotaan se, että pääsee puhumaan toiselle miehelle, niin se on niin kuin se eräs tärkeä seikka tässä meidän toiminnassa.
Tommi, kuinka pitkään sä oot ollut tässä Miessakit yhdistyksessä mukana töissä?
Mä oon ollut nyt kesäkuusta asti, että viitisen kuukautta tulee nyt täyteen.
Niin, sä oot ollut mukana perustamassa ja aloittamassa tätä uutta hanketta.
Joo, siihen mä oon tullut nyt mukaan.
Eli väkivaltaa kokeneet miehet -hanke.
Kyllä.
Mistä moinen hanke? Miksi moinen hanke?
Se on lähtenyt sieltä Miessakkien kokemuksesta, että siellähän on yksi työmuoto, on tämä lyömätön linja, eli tukea miehille, jotka ovat käyttäneet väkivaltaa tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Ja siellä on huomattu sellainen asia, että siellä tehtiin ihan pientä selvitystäkin, että 5 vuoden ajanjaksolla niin liki 65% miehistä, jotka olivat käyttäneet väkivaltaa, olivat myös kokeneet väkivaltaa. Ja siellä pohdittiin sitten sitä, että pitäisikö ruveta auttamaan myös näitä kokijamiehiä, mutta kuitenkin siellä sitten tultiin siihen lopputulokseen, että olisi ehkä hyvä hakea tähän ihan oma projektinsa tähän väkivaltaa kokeneille miehille. Ja siellä kirjoitettiin sitten hakemusta Raha-automaattiyhdistykselle, joka joka näki siinä sitten niin paljon asiaa, että lupasi rahoituksen vuoteen 18 tälle näkökulmalle, ja siihen meidät on sitten palkattu tekemään tätä työtä.
Eli teillä on nyt niinku pari vuotta aikaa tavoittaa kaikki väkivaltaa kokeneet miehet Suomessa ja tarjota heille apua. Jussi, miten tämä onnistuu?
No, kaikkiahan ei voi ikinä tavoittaa, mutta toki tällaiset niin kuin mediayhteistyöt on hyvin tärkeitä, että tämä yleensäkin tämä teema, miesten kokema väkivalta, niin se on aika vaiettu tabuaiheinen jopa, että siitä, jo siitä niin kuin puhuminen ja sen tietoiseksi tekeminen, että miehet, tai se tiedetään, että miehet kokee väkivaltaa, mutta siitä, että miten se vaikuttaa miehen hyvinvointiin, niin siitä ei niin hirveästi ole tutkittua tietoa, eikä myöskään niin kuin miehet puhu siitä, eikä välttämättä edes tunnista sitä kokemaansa väkivaltaa heti, että mitä siinä on tapahtunut.
Tässä on just yksi tämän hankkeen hankala kohta, että miehethän ei kerro esimerkiksi kokemastaan perheväkivallasta kenellekään. Tutkimuksen mukaan yli 64% miehistä ei kerro kenellekään siitä, että kotona tapahtuu tällaista. Ja meidän tehtävä on tässä tietysti aika haasteellinen niin kuin rikkoa tätä vaikenemista. Ollaan ajateltu, että se on varmaan niin häpeällinen se perheessä koettu väkivalta, että siitä mieluummin vaietaan, kun puhutaan kenellekään. Ja kuinka me tavoitetaan nämä miehet, niin kyllä me siinä varmasti tarvitaan niin kuin apua juuri tiedotusvälineiltä, ja tarvitaan apua niiltä toimijoilta, jotka jo koko ajan ja vuosien mittaan ovat koodanneet näitä miehiä, jotka ovat kertoneet näistä asioista, että he ohjaisivat näitä miehiä sitten miessakkeihin ja tähän väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeeseen, koska se ei ole mitenkään yksinkertaista lähteä hakemaan sitä apua ehkä kulttuurisista syistä. Ja se on aika iso kivi vyörytettäväksi tai käännettäväksi, vaikka riuskoja miehiä ollaankin.
Ja jo se, että niin kun jossain määrin ajatellaan, että tämä väkivalta kuuluu olennaisena osana miesten ja jo poikien, nuortenkin lasten elämää, että se niin kun ero siinä, että minkälainen on niin kun normaali käyttäytyminen tyttöjen ja poikien kohdalla, miesten ja naisten kohdalla, niin siinä on isoja eroja vieläkin, vaikka nämä niin kuin roolit on vähän jo murentunut, mutta silti siinä on se oletus, että se jotenkin enemmän kuuluisi miesten elämään ja se pitäisi niin kuin kestää ja jaksaa semmoista, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, että eihän väkivallan pidä kuulua kenenkään elämään.
Niin tulee mieleen sanonta, kestä se kuin mies, tai kyllä minä kestän tämän kuin mies, tai isot pojat tai miehet eivät itke. Mm. Kyllä niitä edelleenkin kuulee viljeltävän.
Kyllä, mutta on siinä onneksi paljon muutosta tapahtunut tässä niin kuin sukupolvien myötä, että mitä niin kuin lähdetään meitä edeltävästä sukupolvesta, mikä on aika pitkälle sodan käyneiden isien kasvattama sukupolvi, ja sitten mikä on meidän sukupolvi, niin meillähän on kumminkin niin kuin lupa jo puhua ja hakea apua erilaisiin niin kuin ongelmiin eri tavalla kuin joskus vuosikymmen pari sitten.
Miten tämä teidän hanke, Miessakit ry:n hanke, väkivaltaa kokeneet miehet, on otettu mediassa ja ylipäänsä meidän yhteiskunnassa vastaan, Tommi Sarlin?
Kyllä tämä on otettu hirveän hyvin vastaan, että me ollaan kyllä aika paljon oltu puhumassa näistä asioista jo tiedotusvälineissä ja sillä tavoin niin kuin suurelle yleisölle. Ja sitten kun ollaan tavattu ammattilaisia, eli ihmisiä, jotka työskentelee näiden miesten kanssa, niin jotenkin se spontaani reaktio kyllä on ollut suurin piirtein jotain sellaista, että tätä on kyllä odotettukin ja tätä on kohdattu paljon, mutta ei oikein ole tiedetty, miten voisi auttaa tai miten kohdata näitä miehiä entistä paremmin. Että kyllä mä vähän koen, että tässä on ollut semmoista niin kuin sosiaalista tilausta tälle, yhteiskunnallista tilausta, että tästä asiasta on alettu puhua ja tuoda esiin sitä. Ja se kyllä sitten näkyy myös niin kuin asiakaspuolella, että vaikka ollaan näin vähän aikaa toimittu, niin meillä kuitenkin asiakastyöskentely on jo ihan hyvässä vauhdissa, ja ja miehet on tulleet ja sitä keskusteltavaa on riittänyt.
Minkälaisia miehiä teidän vastaanotolle tai tähän hankkeen tarjoamaan erilaisiin työmuotoihin tulee? Nuoria, vanhoja, minkälaisista sosiaaliluokasta?
No, hyvin, hyvin erilaisilla taustoilla ja hyvin eri ikäisiä kyllä, että 20-80 taitaa ikähaitari olla tällä hetkellä ja varmaan ne taustatkin on aika moninaiset, että vaikka tässä niin kuin väkivallassa yleensä ottaen, niin se, että niin kuin alhainen koulutustaso ja työttömyys ja muut ongelmat, niin se on se ryhmä, missä tätä on kaikkein sitä eniten tätä väkivaltaa, niin kuin tekoja kuin, niin kuin kokemuksia, mutta kyllähän tämä koskettaa ihan kaikenlaisia ihmisiä kaikenlaisista lähtökohdista ja tuloluokista. Että.
Joo, ja väkivallan tekijä voi olla hyvin erilaisia, että voi olla se elämänkumppani tai sitten on voinut olla joku tuntematon kadulta ja voinut olla oma lapsi tai puolison lapsi ja niin edespäin, koulukiusaamista. Että tämä hyvin monimuotoinen ilmiö on kyllä miesten kokema väkivalta, kertoo sen yleisyydestä ehkä myös, että miehet kuitenkin on niitä, jotka niin kuin määrällisesti eniten joutuu väkivallan kohteeksi, johtuen siitä, että he on paljon liikkeellä ja kohtaavat muita miehiä.
Määrittelettekö te jotenkin tämän väkivallan, missä, mikä on väkivaltaa ja mikä ei, mikä on sitten sellaista vaan nimittelyä esimerkiksi, tai voiko sitä edes määritellä?
No varmaan on yritetty monella tavalla määritellä, mutta aika veteen piirretty viivahan se on, että jos puhutaan henkisestä väkivallasta, niin jos on parisuuden väkivalta, niin milloin se on ihan riita, milloin siinä ei ole tällaista niin kuin vallankäyttöelementtiä tai toisen alistamiselementtiä tai pyrkimystä saada jotain itselleen tai pyrkimystä estää toista tekemästä jotain asioita, niin siellä rajalla se jossain liikkuu, että milloin se on väkivaltaa. Et fyysisessä väkivallassa se toki on niinku selkeämpi, että silloin ihmiseen kajotaan fyysisesti jollain tavalla.
Sitten me puhutaan myös seksuaalisesta väkivallasta, että myös siihen sitä kokeneet miehet voisivat tulla meidän luo kertomaan siitä, keskustelemaan siitä, saamaan apua.
Että se on varmasti se suurin tabu näistä väkivallan muodoista miesten kokemasta, niin tämä seksuaalinen väkivalta, että jo niin kuin tilastojenkin valossa niin näyttäisi siltä, että miehet eivät kyselytutkimusten mukaan koe sitä juuri ollenkaan, mutta sitten kentällä työskentelevät ammattilaiset niin kyllä kohtaa näitä miehiä. Eli se on varmaan semmoinen eniten vaiettu alue tästä väkivallan muodosta.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani ovat tänään Tommi Sarlin sekä Jussi Pekkola, jotka molemmat työskentelevät väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeessa, jota koordinoi tai jonka taustalla on Miessakit ry. Minun nimeni on Laura Siltala. Puhumme siis erityisesti tästä väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeesta ja väkivallasta ja miehistä toisin sanoen. Olemme päässeet siihen tulokseen, että miehetkin kokevat väkivaltaa ja kokevat sitä enemmän kuin puhuvat. Ja nyt olisi tarjolla tällaista apua. Minkä tyyppistä apua te tarjoatte tämän hankkeen muodossa?
Joo, me kehitellään tässä semmoista auttamismallia, mutta se suuri linjahan on siinä se, että meillä on yksilökäyntejä 5 tarjota. Ja sen jälkeen on mahdollista päästä ryhmään, ohjattuun vertaistukiryhmään, joka kokoontuu 10 kertaa. Ja siinä on 5-8 miestä osallistuu tai pääsee siihen ryhmään aina kerrallaan. Ja ajatellaan niin, että siellä on sitten oma ryhmä katuväkivaltaa kokeneille ja sitten kotona väkivaltaa kokeneille miehille. Ja tässä työskentelyssä lähdetään ihan siitä miehen kertomuksesta, että mitä on tapahtunut. Ja millä lailla se haittaa tällä hetkellä hänen hyvinvointiaan. Eli paikallistetaan sieltä 1 tai 2 semmoista pulmaa, joita sitten otetaan niin kuin työskentelyyn ja ja koitetaan miettiä yhdessä jotain semmoisia tavoitteita, että mihin tässä aika janalla pystyttäisiin pääsemään. Ja sitten lähdetään työskentelemään, että löydettäisiin niin kuin helpotusta niihin asioihin. Ja sen viiden kerran jälkeen sitten katsotaan, että mihin ollaan päästy, onko mahdollista jollekin muulle tuelle, ehkäpä psykoterapialle, tai sitten aina on mahdollista se meidän oma ryhmä, jossa sitten voitaisiin niin kuin isommalla joukolla käsitellä näitä asioita ja kuulla muiden tarinoita ja saada siitä sitten ihan uudenlainen niin kuin tuki sille omalle työskentelylle.
Tämä viiden kerran niin kuin yksilötapaamisen, niin sehän on hyvin rajallinen, mutta että siinä kumminkin on mahdollista saada ihmisessä itsessä käynnistymään se niin kuin muutosprosessi ja sen niin kuin toivon herättäminen siinä, että vaikka asiat näyttää, että ne on huonosti, niin niihin pystyy myös itse jossain määrin ihminen kuitenkin vaikuttamaan. Että jotain asioita on, mihin ei voi vaikuttaa ja on paljon, mihin me voidaan vaikuttaa, niin se prosessin käyntiin saattaminen. Ja sitten myös mehän kerätään tietoa samalla tästä ilmiöstä. Tällä viikolla julkaistaan tämmöinen nettikysely tästä tämän aiheen näkymisestä miesten elämässä ja sitä kautta pyritään saamaan tietoa ihan, että mitä tämä väkivaltakokemus miehelle aiheuttaa muuta kuin ihan tämmöisiä mahdollisesti fyysisiä vammoja.
Onko se muuten tämä nettikysely ihan kenelle vain?
Joo.
No, mitä sitä?
Nettisivuilta löytyy www.miessakit.fi, niin sieltä löytyy.
No niin, eli nyt kaikki Radio Dayn mieskuuntelijat.
Joo, myös naiskuuntelijat, ja siellä on erikseen sitten ammattilaisille, että voi käydä vastaamassa kyllä.
No niin.
Myös joko ammattilaisen ominaisuudessa tai sitten niin kuin yksityishenkilönä.
No niin, tästä nyt viikon kotitehtävä kaikille kuuntelijoille.
Kyllä.
Minkälaisia tarinoita sieltä kentältä on kuulunut? Minkälaisia kokemuksia, storeja on tullut vastaan?
Jos katsoo sitä, että minkälaisia ongelmia väkivalta on tuottanut, niin kyllä sieltä nousee aika nopeasti sellainen pelko, joka tulee tämmöisen väkivaltakokemuksen jälkeen. Ja se pelko, jos se menee hankalaksi, niin se johtaa aika nopeasti tämmöiseen niin kuin välttämiseen, että pyrkii sillä lailla, niin kuin, ettei tämä ainakaan toistuisi. Mutta samalla saattaa elämä rajoittua aika voimakkaasti, että vaikka esimerkkinä se, että jos jotain ikävää on tapahtunut bussissa, niin sitten tämmöinen bussien tai muiden julkisten välineiden karttelu saattaisi olla semmoinen esimerkki, mitä tapahtuu. Sitten tuon miehille on tyypillistä kyllä näyttäisi olevan se tietenkin, että vihahan nousee, kun tämmöistä joutuu kokemaan. Mutta olin tulossa siihen, että huoli on yksi semmoinen ehkä yksi miehille tyypillinen, että tuleekin huoli siitä, että miten mun omat lapset tai oma elämänkumppani, miten se nyt sitten pärjää tämmöisessä ympäristössä, jossa voi tämmöistä tapahtua. Tällaisia ainakin tunnejuttuja tulee, jotka vaikuttaa sitten myös käyttäytymisen puolelle. Ja sitten jos se väkivalta on ollut kovin varhaista ja kovin toistuvaa, niin silloin tulee syvempiä jälkiä helposti, jolloin saattaa sitten myös ihan käsitys omasta persoonasta muuttua koko maailmasta perustavaa laatua olevaksi. Ja sitä ei voisi ehkä kuvata semmoisella esimerkillä, kun yksi asiakkaamme sanoi, että hän ei tunnu kuuluvansa edes ihmiskuntaan, että hän on niin jotenkin erilainen, vajavainen. Eli silloin kysytään, kun puhutaan niin kuin persoonassa olevista käsityksistä, jotka on muuttuneet kovasti.
Tommi Sarlin, sinulla kun on tämä terapeuttitausta myöskin, niin oletko sitä mieltä, että koskaan ei ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus?
Kyllä paljon pystytään kyllä tekemään lapsuuden traumojenkin hoitamisessa ja sitä ei tietenkään voida saada niin kuin muutettua, mitä on ennen tapahtunut, mutta että se, kuinka me se, minkälaisia merkityksiä me sille annetaan, kuinka paljon me ollaan voitu hyväksyä sitä, mitä on tapahtunut ja kuinka me voidaan ikään kuin vähän mielikuvissakin muuttaa niitä tarinoita, niin ne on totta tosi hyviä työkaluja käsitellä vaikeita asioita. Eli siinä mielessä tämä slogan kyllä pitää paikkansa, että voidaan lähteä kyllä työskentelemään siihen suuntaan, että se menneisyys ei leimaisi koko tulevaisuutta liiaksi.
Mites väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeen hanketyöntekijä Jussi Pekkola, onko sulle tullut vastaan jo rankkoja tarinoita?
No kyllä on tullut, ja itse jäin miettimään, että mitä se pahimmillaan aiheuttaa, niin kyllä tämmöinen niin kuin pitkään mahdollisesti lapsesta asti koettu kaltoinkohtelu, väkivalta, niin pahimmassa tapauksessa johtaa sitten niin kuin omaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja vankilakierteeseen ja päihdehelvettiin, että sen ymmärtäminen, että se niin kuin pitkään uhrina ollut ihminen, niin jossain vaiheessa se tulee sitten raja vastaan, että missä hän ei enää suostu olemaan uhri ja rupeaa käyttämään itse väkivaltaa saadakseen oikeutusta jollekin pahalle ololleen ehkä tai näin. Että kyllä on erittäin rankkoja tapauksia, mutta paljon semmoista hyvää, positiivista ja semmoista iloa ja toivoa myös tällaisissa tapauksissa on olemassa, että aina se muutos on mahdollinen.
Muutos on mahdollinen. Onko teidän mielestä yhteiskunta jotenkin muuttunut nyt, kun nyt tästä väkivallasta tuntuu, että siitä voi puhua? Vaikka edelleen on liian paljon tätä puhumattomuutta, mutta varmasti puhutaan enemmän kuin joskus paljon aikaisemmin.
Kyllä tässä varmaan ehkä on sellainen tapahtunut, että tuolta jostain 50-luvulta alkaen niin kun alettiin ymmärtää sitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on väärin ja hirveä ongelma. Ja sitä ruvettiin paljon tutkimaan sitten 70-luvulla. Sitä lähdettiin selvittämään ja syntyi paljon tutkimusta. Jotenkin mä näen tämän niin kun miehiin kohdistuvan väkivallan niin kun siinä jatkumona, että ainahan on myös muistettu, että miehetkin kokevat sitä. Mutta ehkä nyt on tämä hankekin varmaan on niin kuin merkki siitä, että semmoinen tietoisuus tästä asiasta on kasvanut, ja se on tietysti niin kuin hyvä merkki yhteiskunnallisesti, että nyt aletaan nähdä jo tätäkin asiaa niin kuin uudella tavalla ja otetaan se vakavasti, ja kyllä sitä voisi sanoa, että varmaan että yhteiskunta on kehittynyt tässä tietylle asteelle.
Kyllä, ja varmaan iso tekijä siinä on tämmöinen perinteisten mies- ja naiskuvien niin kuin tasaantuminen, että ei ole enää niin jyrkkiä mielipiteitä siitä, että kyllä se on tässä niin kuin isyyden niin kuin tilanteessa, se on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaa, että sen merkitys lapsen hyvinvoinnille on niin kuin nähty, ja se on tullut mahdolliseksi isien osallistua siihen lasten kasvattamiseen, niin ehkä sitä myötä sitten myös tämmöinen niin kuin asia kuin väkivallan kokeminen, niin on ruvettu ymmärtämään, että siitä voi myös mies puhua, ja se myös auttaa sitten kaikkia osapuolia myös.
Yksi asia, mikä tähän liittyy, on sitten tämä sukupuolien tasa-arvostuminen, niin tilastoissa näkyy kyllä se, että naiset käyttävät sitten enempi sitä väkivaltaa jo näissä nuoremmissa polvissa. Ja niin kuin silloin olisi hyvä niin kuin havaita myös sitten tämä naisten tekemä väkivalta, että näitä naisia ei pystytä auttamaan, jos ei tästä asiasta myös puhuta. Eli kyllä tässä varmaan niin kuin sillä lailla uudessa tilanteessa ollaan, että näistä asioista puhutaan, siis molemmista naisten tekemästä ja miesten kokemasta väkivallasta, ja heitä pystytään sitten myös auttamaan.
Onko naisten ja miesten roolit sitten jotenkin muuttuneet nyt tässä meidän yhteiskunnassamme, vaikka siis nainenhan on edelleen nainen ja mies on mies, että siitähän ei pääse mihinkään.
Niin, roolit, kyllähän ne on muuttunut. Esimerkiksi just tämä työelämään naisten mukaan tulo ja miesten lisääntynyt niin kuin lasten kanssa oleminen, niin onhan se selkeä roolien muutos siinä. Ja mitä tulee tähän niin kuin sit taas tämmöiseen, niin kuin mitä Tommi sanoi, että naisten käyttämä väkivalta on jossain määrin lisääntynyt samaan aikaan, kun nuorten miesten tekemä väkivalta on vähentynyt, niin sama trendi on nähtävissä myös niin kuin päihdeongelmissa, missä miehet on ennen ollut se niin kuin paljon isompi ryhmä, niin nyt se on tasaantunut Suomessa se naisten joukko, ketkä kärsii näistä niin kuin perinteisesti miesten ongelmina pidetyistä asioista. Että siinä mielessä yhteiskunta tasa-arvoistuu myös tällaisissa niin kuin negatiivisimmissa asioissa. Et siksi on tärkeää puhua myös siitä niin, kuin niin siitä stereotyyppisestä miehen roolista kuin tällaisesta kiltistä äidin roolista ja kiltin tytön roolista, että se niin kuin ei taas jäisi huomiotta se niiden tyttöjen ja naisten ongelmat.
Joo, ja nyt me puhutaan varmaan niin kuin hyvinvointivaltioista tai ehkä eurooppalaisista ja angloamerikkalaisista kehittyneistä yhteiskunnissa, mitä siellä on tapahtunut.
Kyllä.
Miten sä, Tommi Sarlin, toisit tähän keskusteluun kristillisen ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan mukaan?
Joo, toi onkin kimurantti kysymys. Siinä voisi ehkä ajatella, jos mä lähden sitä nyt siitä kannalta, miten mä tätä asiaa ajattelen. Eli kyllä kristillinen ihmiskäsitys lähtee jokaisen ihmisen peruuttamattomasta, lähtemättömästä arvosta. Ja silloin puhutaan myös pyhyydestä, eli ollaan yhteydessä Jumalaan ja siitä tulee se ihmisen pyhyys luomisen kautta, jolloin se tietysti tähän niin kuin meidän työssä se näkyy siinä ehdottomana asiakkaan kunnioittamisena, asiakkaan seuraamisena ja jotenkin aina sen niin kuin etsimisenä, että miten mistä löytyy se no sanotaan pieni poika lyöjästä tai se osa ihmistä, joka on aina siellä terve ja hyvä, ja miten sitä voisi aina vahvistaa, ja miten aina nähdä sen, ja nähdä ne mahdollisuudet, mitkä joka päivä aina kuitenkin on olemassa, jos ei sitten olla uhriuduttu niin kuin liiaksi ja menetetty jotenkin sitä mahdollisuutta kuitenkin aina niin kuin hyvään muutokseen.
Kyllä. Tuli vielä mieleen siis yksi sanonta, tuossa aikaisemmin viittasin niihin, kestää jonkun asian kuin mies. Sekin on olemassa, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Mites Jussi Pekkola, pitääkö tämä sinun kohdallasi paikkansa?
No ei minun kohdalla eikä tuntemieni miesten kohdalla. Se puhuminen on kyllä mies puhuu, kun siihen on tilaisuus ja mahdollisuus ja semmoinen rauha ja luottamus siitä, että se on myös niin kuin tässä tapauksessa kahden ihmisen välinen, kun puhutaan niin kuin meidän yksilötapaamisista ja sitten ryhmätapaamisessa on useampia miehiä, niin kyllä puhuu ja varmasti myös pussaa, että ei se perinteinen ajatus siitä tuppisuuna jurottavasta miehestä, niin se on ehkä jo kaukana tuolla jossain historiassa, että sillekin on ollut oma paikkansa sitten, kun ollaan asuttu keskellä metsää ja naapurit on ollut kaukana, niin se nyt aika lailla kuuluu siihen, mutta nyt eletään ihan erilaista elämää.
Ja siellä teidän hankkeessanne, kun on näitä ryhmäkeskusteluja, mahdollisuus osallistua sellaiseen, niin siellä on myös mahdollisuus puhua. Saako niissä olla myös hiljaa, jos ei kuitenkaan halua puhua?
Kyllä, ei ole pakko puhua. Et kuunteleminenkin jo toisten niin kuin vertaisten tarinoiden kuunteleminen on se suuri apu näissä vertaisryhmissä, että tietää, että en ole yksin tämän ongelmani kanssa ja kuulee, että toiset miehet on selvinnyt niistä asioista ja päässyt eteenpäin, niin kyllä se luo toivoa ja uskoa siihen omaakin niin kuin jaksamiseen.
Ja varmaan tullaan siihen, Tommi, mistä mainitsit tästä kristillisestä ihmiskäsityksestä ja ihmisen kunnioituksesta sellaisena kuin hän on, että tänne teidänkin erilaisiin tapahtumiin ja ryhmiin voi tulla sellaisena kuin on ja häntä kunnioitetaan sellaisena kuin hän on.
Kyllä se näin on, että Et se on meidän työn lähtökohta ja varmaan monien muidenkin auttajien, että se ei ole suinkaan meidän yksityisomaisuutta. Että.
Suomme tämän kaikille, ketkä ovat ihmisten kanssa tekemisissä.
Joo.
Toivomme, että se on jokaisen ihmisen lähtökohta, kun hän on kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa. Jussi Pekkola, mistä viitekehyksestä käsin sinä teet tätä työtä ja lähdit mukaan tähän järjestötoimintaan?
Niin kuin oma työhistoria niin on aika lailla on ollut tekemisissä väkivallan ja mielenterveyden ja päihdeasioiden kanssa ihan tuolta Töölön päivystyksestä tuonne Auroraan niin kuin nähnyt sen koko kirjon siitä, mitä se väkivalta konkreettisesti ihmisille pahimmassa tapauksessa fyysisesti aiheuttaa ja myös sitten mitkä ne psyykkiset seuraukset on. Että me tiedetään, että aika monen mielenterveyden ongelman ja diagnoosin takana on joku traumaattinen kokemus. Ja tämä väkivalta on yksi semmoinen, että nyt jo tiedetään, että niin kuin, kyllä niin kuin lastensuojelussakin se suuri ongelma on siellä väkivallan puolella ja siinä, että mitä se oma väkivallan kokemus ja se trauma aiheuttaa, ellei sitä lähdetä purkamaan ja puhumaan. Ja ennen miessakkeihin tuloa olin tuolla Poikien puhelimessa, mikä on Väestöliiton ylläpitämä tällainen puhelinpalvelu, niin siellä tuhansia puheluita poikien kanssa käyneenä, niin kyllä se väkivalta on niin kuin monessa mielessä läsnä poikien elämässä. Ja sielläkin se puhuminen kyllä auttaa, että ne vääriksi ajatellut asiat pystytään niin kuin korjaamaan ja antamaan niin kuin uusia näkökulmia siihen elämään. Että siltä pohjalta nykyisessä työssäni sitten. Ja myös on seksuaalineuvoja koulutuksen käynyt, että siitä on myös suuri apu, että kyllä seksuaalisuus kumminkin on niin iso osa ihmisen elämää, että jos sillä saralla on jotain ongelmia, niin se heijastaa kyllä niin kuin koko muuhun olemiseen ja jaksamiseen, että sitäkään ei sovi silleen unohtaa näissä kohtaamisissa.
Näin sanoi siis Jussi Pekkola, väkivaltaa kokeneet miehet -hankkeesta. Sä oot nyt enemmän tässä vaikuttamispuolella, kun olet tässä hankkeessa. Et niinkään siellä aikaisemmin olit ehkä käytännössä enemmän auttamassa, mutta nyt saat olla vaikuttamassa.
No kyllä me sekä että kyllä asiakastyö kuuluu tähän että se on vähän 50-50, että kerätään tietoa ja käydään puhumassa ja kertomassa tästä ja myös sitten kohdataan näitä ihan miehiä, että itse en näe kauhean mahdollisena sitä, että ainakaan pitkään tekisi vaikuttamistyötä, jos se kosketus siihen itse niin kuin työhön tavallaan jäisi pois. Ja se myös on itsellä tärkeä osa. Se auttaa myös jaksamaan eteenpäin, että vaikka se on raskasta kohdata ikäviä tilanteita kohdanneita miehiä, mutta se myös antaa paljon sitten omaan jaksamiseen ja.
No joo, se on ihan totta, että täytyy olla toinen jalka siellä kentällä, jotta tietää, kyllä, että mitkä on ne asiat. Mikä sua motivoi tekemään tätä työtä?
Kyllä monikin asia toki motivoi, mutta kyllä se on se niin kuin tämmöisen tärkeäksi, itse näen hyvin tärkeäksi tämän asian esille nostamisen ja nyt kun ollaan saatu niin hyvää palautetta ja paljon huomiota tälle asialle, niin se on kyllä varmaan se suurin motivaattori, että uskon siihen, että tälle asialle on niin kuin tehtävissä paljon enemmän tulevaisuudessa, kun nyt tämä niin kuin on tilanne, että tästä jo voidaan puhua ja se ei ole enää semmoinen tabuaiheinen juttu. Ja kyllä nämä niin kuin, just tämä asiakaskohtaamiset on se motivointi. Ja hyvä työyhteisö. Se on myös on aina hauska tulla kyllä töihin. Ja vaikka Tommin kanssa istutaan samassa toimistossa, päät ei ole vielä kolissu yhteen. Että tosi mukava porukka meillä on tekemässä tätä työtä. Et me ollaan tässä kahdestaan tätä pyöritetään, mutta sitten on myös niin kuin taustatukea meidän muilta työntekijöiltä ketkä on niin kuin tämän hankkeen käynnistäneet.
Tunti Lauran kanssa.
Hankekoordinaattori Tommi Sarlin, mitä sinä itse saat tältä työltä, tältä hankkeelta?
Kyllä se varmaan on toi, jos tuosta motivaatiosta puhutaan, niin kyllä se varmaan niin se suurin motivaattori on siellä asiakastyössä ja siinä no niissä kohtaamisissa, jotka vaikka ollaankin vaikeiden asioiden kanssa tekemisissä, kun sitten lähdetään niitä työstämään, työskentelemään ja syntyy toivoa ja saadaan sitten tuloksia, eli elämänlaatu jotenkin paranee, niin se on kyllä sellainen niin kuin jatkuvasti motivoiva juttu ja siitä saa paljon energiaa itse. Ja sitten on ollut tällaisia jänniä kohtaamisia miesten kanssa, kun on kertonut, että mitä työtä teen, niin on tultu vaan kättelemään sanomatta juuri mitään. Eli on jotenkin tullut semmoinen tunne, että on niin kuin, vähän niin kuin edustaa semmoisia miehen juurikoita, jotka näistä tietää ja on ehkä kokeneetkin ja sitten kokevat sen niin kuin hyvänä, että jotkut tuo tätä asiaa esille, niin se on myös semmoinen, kyllähän se sydäntä lämmittää, että voi olla niin kuin semmoisessa hommassa mukana. Ja sitten, mitä Jussi tuossa puhui, niin samaa mieltä, työyhteisö ja tuki ja hyvä porukka ja näin.
Toki,
motivoivat.
Toki palkkaakin me tästä saadaan, että on sekin yksi asia, mikä toki motivoi, että ei sitä sovi unohtaa, että en tiedä, varmasti sitten osa pystyy tekemään niin kuin vapaaehtoistyönäkin tämmöisiä samantyyppisiä juttuja, mutta itse tarvii kumminkin siihen sen palkankin vielä tämän kaiken muun päälle.
Vähän voi tuoda leipää ja toivottavasti voitakin leivän päälle.
Kyllä, juustoakin välillä.
No niin, jos oikein herkutella isänpäivänä.
Joo.
Niin, tätä ohjelmaa kuuntelee aika moni ympäri Suomen. Joukossa on ihan varmasti henkilöitä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, sekä naisia että miehiä. Ja nyt puhutaan miesten viikkona nimenomaan tästä miehistä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa. Minkälaisia neuvoja tai mitä rohkaisun sanaa kenties haluaisitte tässä kohtaa antaa tällaisille miehille, jotka nyt ovat tätä kuunnelleet, tunnistaneet itsensä?
Sanoisin, että jos et ole koskaan tästä puhunut kenellekään ja asia vaivaa, niin olisi varmaan hyvä, että kertoisi siitä jollekin, ketä siinä nyt on lähellä, johonka voisi luottaa ja joka niin kuin ymmärtäisi sen, että miten vakavasta asiasta on alkanut puhumaan. Ja jos sitten senkin jälkeen tulee sellainen olo, että tämä vaan tulee mieleen koko ajan ja jotenkin vaivaa, on neuvoton tai se vie hirveästi energiaa sen pohtiminen, niin silloin varmaan olisi hyvä, että jos tämmöinen niin kuin läheisapu ei nyt riitä, niin sitten ottaisi johonkin ammattilaiseen yhteyttä ja niin kuin lähtisi sitten hakemaan apua, koska kyllä se vaan auttaa, se puhuminen auttaa ja se jakaminen auttaa ja sitten on paljon kaikenlaista, mitä voidaan niin kuin tehdä niiden oireiden ja asioiden niin kuin, auttamiseksi. Ja sitten voi meihinkin olla yhteydessä miessakkeihin, että katsoo verkkosivuilta, ottaa yhteydenottolomakkeen vaikka ja siihen kertoo, että mikä asia on, niin me otetaan sitten, ollaan siellä toisessa päässä ja otetaan yhteyttä sitten.
Niin ja jos puhutaan siitä niin kuin perinteisestä näkemyksestä suomalaista miestä, että se ei puhu, niin kyllä, kun tuossa tulikin jo, että kyllä puhuu ja se puhuminen auttaa ja se, että mikä nyt on miehekästä, niin kyllähän se nyt on miehekästä se, että ottaa sen ongelman mikä on ja lähtee käsittelemään sitä. Että on se sitten jonkun toisen henkilön kanssa tai itsekseen kirjoittaa tai pohtii saunan lauteella, että missä se väkivaltakokemus nyt tuntuu, koska jossain se ihan varmasti tuntuu meidän kaikilla, jos semmoista on kohdannut tai kohtaa. Että totuuden niin kuin katsominen, että ei yritä lakasta mitään olemassa olevia ongelmia johonkin niin kuin piiloon.
Vieraanani ovat siis tänään Miessakit ry:stä väkivaltaa kokeneet miehet -hankekoordinaattori Tommi Sarlin sekä hanketyöntekijä Jussi Pekkola. Ja saatte tässä lopuksi vielä olla armon paikalla. Tarkoittaa sitä, että luen Raamatun kohdan, jota saatte kommentoida. Kohta on Luukkaan evankeliumista, luku 6 ja 36. Siellä lukee näin. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. No niin, kumpi haluaa aloittaa? Minkälaisia ajatuksia tuli mieleen?
Näin isänpäivä viikolla, niin kyllä niin kuin jokaisen isän ja jokaisen vanhemman kannattaa olla armollinen itselleen siinä vanhemmuudessa, että sehän nyt on jatkuvaa sellaista riittämättömyyden tunnetta useinkin se vanhemmuus, mutta se niin kuin sen ymmärtäminen, että kaikki me jossain vaiheessa lähdetään opettelemaan sitä isyyttä ja äitiyttä ja pikkuhiljaa se kehittyy, kun vaan niin kuin halutaan oppia uusia asioita ja olla parempia vanhempina, niin se riittävä vanhemmuus, mitä se kenellekin sitten tarkoittaa.
No sehän sopii erittäin hyvin, juuri viitaten tähän sunnuntaisen tulevaan isänpäivään. Tommi Sarlin.
Joo, no parikin asiaa tässä nyt tulee mieleen tuohon Jussin puheeseen liittyen, niin voisi niin kuin tarkastella sitä omaa itsekriitikkoa tai ruoskanheiluttajaa, joka on siellä ihan omassa mielessä, että miten armoton se on tai kuinka paljon se ruoskii varsinkin niissä tilanteissa, jos sitten tulee joku virhe tehtyä tai epäonnistuu jossain, niin rajoittaisi sitten vaikka sitä sinne, sitä ruoskintaa 5 minuuttiin päivässä, että ei sen enempää. Ja jos sitten se vaan edelleen sieltä vaivaa, niin sitten hakee siihen niin kuin kovempia lääkkeitä. Ja sitten toinen tulee mieleen siis ihan siis tämä, missä sitä armoa on tarjolla, niin kyllä se on toi messu tietysti on sellainen, missä aika paljonkin tulee käytyä, joskus vähän harvemmin, joskus enemmän, mutta se on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä mulla tulee tuosta mieleen, että siellä niin kuin tätä armon sanaa kyllä kerrotaan joka kerta ja on se ehtoollinen ja on ne ihmiset ja kaikki se, mitä messussa tapahtuu, niin se on ikään kuin mulle sellainen merkki siitä, että vielä on armoa tarjolla.
Tommi, saat olla vielä hetken tässä armon paikalla. Niin jos sun pitäisi tiivistää armo jotenkin semmoiseksi, puristaa semmoiseksi timantiksi tai kristallisoida se, niin mikä se silloin olisi tai miltä se näyttäisi tai minkä muotoinen timantti se olisi?
Se olisi semmoinen vehnästä puristettu öyletti. Semmoinen timantti.
No niin, sehän on semmoinen timantti, mitä siellä messussa on tarjolla.
Joo.
Jussi, missä sinä toivoisit näkeväsi enemmän armoa meidän ajassamme ja meidän ympäristössämme?
No, tässä väkivaltateemassa, mistä oli jo puhettakin, niin näiden väkivaltaan syyllistyneiden kohdalla se, että mietittäisiin sitä, että mikä se tilanne on, mikä on johtanut siihen väkivallan tekoon, eikä aina vaan niin kuin nähtäisi sitä syyllistä siinä, että mietittäisiin, että mitä mahdollisesti siellä lapsuudessa tai jossain kohtaa elämää on semmoista, missä ihminen tarvisi vielä vähän korjausta.
Kiitoksia oikein paljon Tommi Sarlin ja Jussi Pekkola tästä keskustelusta. Toivotaan, että toivotaan teille lisää asiakkaita.
No kyllä, siinä mielessä, että me tiedetään, että näitä miehiä on paljon, ketkä on kokenut, mutta kaikkihan ei tarvitse tämmöistä apua, että toivottavasti se lähellä oleva ihminen on semmoinen, kelle uskaltaa puhua ja se myös auttaa.
Ja minä toivotan teille oikein hyvää ja siunattua isänpäivää.
Kiitoksia.
Ja tähän loppuun haluaisin vielä rukoilla. Rukoillaanko suomalaisten tai Suomessa asuvien miesten puolesta? Eikö se sopisi tähän
viikon
alkuun oikein hyvin? Ja rakas taivaan isä, tässä yhdessä halutaan nyt kiittää miehistä, nuorista ja vanhoista ja kaiken ikäisistä ja kaiken kokoisista ja kaiken näköisistä miehistä siitä, että sinä olet viisaudessasi luonut jokaisen ainutlaatuiseksi yksilöksi ja antanut elämän lahjaksi. Ja Herra, pyydetään sitä, että jos jossain kohtaa se elämän lahja on tuntunut liian raskaalta ja on joutunut itse jonkun äärimmäisen väkivaltaisen teon kohteeksi tai itse tehnyt sitä, niin pyydetään, että sä voisit tuoda myöskin apua ja rohkeutta tähän tilanteeseen ja nimenomaan sitä armoa tähän tilanteeseen niin itseä kohtaan kuin toisiakin kohtaan ja jotenkin, että se, jos elämänlahja ei tällä hetkellä tunnu lahjalta, niin asiat voisi kääntyä niin, että saisi jälleen nauttia siitä lahjasta. Kiitos ja aamen.
Aamen.